vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu? A co zrcadlo? To spokojení? To by to něco chtělo. Potřebujete nějaký návod? Potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů? Tak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to zůste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Tak já vás zdravím všechny u pravidelného pořadu, který jste si už zvykli tak nějak naslouchat a poslouchat, no kdy jindy, než pochopitelně o sobotních navečerech. No a protože sobotní navečery tak nějak pomalu už zase jsou bez světla a bez sluníčka, tak než tento pořad dozní, tak se venku setmí. Ale to nevadí, protože uplynulo léto, z toho můžeme být smutní, ale na druhou stranu to znamená, že skončily prázdniny. Komu? No Marii. Takže Marii vítám teď ve vysílání tohoto pořadu. Vítám tě, Marie, ahoj.
Ahoj Petře, vítám se s tebou a děkuji za pozvání do pořadu Stárnutí je přežitek. Po delší letní pauze máš pravdu. A samozřejmě vítám se všemi posluchači.
Já jsem rád, že jsme opět našli čas, chuť a motivaci, ale hlavně prostor na to, abychom udělali další díl toho pořadu, na který už někteří posluchači tak nějak netrpělivě čekají, protože když jsme byli na srazu, tak víš, že tam chodili a že říkali, a kdy už to bude. A také musím říci, že včera, respektive před týdnem na semináři v Kolíně, tak máš několik obdivovatelů, kteří se také na tebe doptávali a byli velice potěšeni, že jsem říkal, za týden Marii uslyšíte. Tak z toho jsem taky nadšený. Tak Marie, doufám, že nesklameš své, řeknu, fanoušky, protože máš faninky, ale to jsou zejména chlapy, fanoušci. Martin třeba, který tě hodně pozdravuje, tak abych na to nezapomněl, tak ten úplně byl nadšený z toho, že už zase uslyší tvůj hlas, protože říkal, že máš naprosto famózní hlásek.
Já vím, to už jsi zmiňoval jednou. Já jako děkuji za ocenění nebo zájem, když posloucháte ty pořady. Já se budu snažit vybrat nějaká zajímavá témata a o čem bychom si mohli povídat a připravit postupně, nebo můžeme probírat témata již probraná a třeba je trošičku rozšíříme a uvidíme, jak to všechno klapné časově. Já jsem v září už samozřejmě byla normálně v pracovním procesu, ale nemohla jsem jednou natáčet a potom vlastně Petře tobě začaly a Iše začaly semináře, takže jsme se nějak nepotkali. a doufám, že se alespoň třeba jednou za měsíc potkáme a budeme si o něčem hezkém vyprávět.
Víš co, Marie, ono přesně, jak to říkáš, jo, všechno se děje tak, jak se to má stát. Tak zaplať příroda a stvořitel, že dnes tady máme tu možnost a příležitost, že jsme to všechno sladili. Víš co, velice zaujal tvůj příspěvek na blogu, co se týče té informační války s tím plevelem. Protože i mě, já jsem na to koukal a říkám, to je ale hodně zajímavá záležitost, takhle přistoupit jakoby k tomu vysvětlení té bylině, rostlině, plevelu. Taky je to živá bytost, byť je taková dravčí, ale vysvětlit jí, že tam na tu zahrádku prostě nepatří tímhle způsobem. Chceš k tomu nějak ještě něco zareagovat, protože něco se napíše, to je jasné, ale trošku si o tom popovídat bychom mohli.
No určitě, já jsem se tam zmínila o bylinkách, to bych taky trošku rozšířila, protože mě třeba zaujaly ty pořady, jak jsi měl se Slávou, takže bych to trošičku otočila tím směrem na tu fitoterapii a na ty byliny v Peru. Takže a rozšířila bych ten článek a to si o tom můžeme dneska povídat. A je pravda, že jsem teďka vlastně asi minulý týden ti poslala takový článek o jak informačně na plevel. A abych byla upřímná, já jsem neměla odvahu to poslat dřív, než to budu mít opravdu vyzkoušené na vlastní zahradě, protože na mé zahradě právě roste ten šťavelík, který zamořuje nám nejen záhony na chalupě, ale i záhony tady v Praze. A tak já jsem to celé léto od jara vlastně zkoušela a zjistila jsem, že ta účinnost je opravdu veliká, výsledek příznivý, spokojenost, protože máme minimálně o 60% tohoto invazivního plevele šťavelí kružka, který se jmenuje, je to takový jetelíček, ale takový trojhranej, ho máme míň. Takže pokud jako budou mít posluchači zájem, tak jsem se snažila opravdu detailně popsat ten postup, který zafungoval a aby to bylo všechno jasné, je pravda, že jsem musela trošičku modifikovat to, co jsem zaslechla a přizpůsobit ty, ale v zásadě jde o to říct si rostlině, kterou nechceme mít na záhonu, že tam nemá co pohledávat. Že tam nemá co pohledávat a řekneme jí to tak, že jí vlastně dáme informaci z té samé rostliny, ale prosím mrtvé rostliny. A mrtvá rostlina je rostlina usušená a spálená popel. Jo, popel se obrátíš.
No Maruško, ale víš co, já ti něco řeknu. Já když jsem to četl, tak mě trošku zamrazilo. A teď se fakt zeptám možná hloupě. Hodně posluchačů našich jsou i lidé, kteří si s těmi bylinami a rostlinami na zahradách povídají. Tak třeba jako ty nebo já. A teď nebylo by jako kdyby jednodušší to té rostlině povědět, jako když si s ní povídáš, tak ono to nepomáhá, musí se na ní až takhle drsně.
Já to úplně necítím, že to je drsný. Já naopak říkám, že je to jemné pobídnutí, protože si uvědomíme, že my nejdeme proti plevelům tady z mírného pásma. My jdeme opravdu proti plevelům, který se tady nyní velice rozšiřují. Jsou vlastně zařazeny do takzvaných invazivních plevelů. Řeší to i rostlinolékaři, protože vlastně to zamořuje tu naši původní vegetaci ve smyslu plevelů. Takže bychom měli nějaký plevele a teďka přicházejí nový plevele, který jsou velice bujný, rozrůstají se a nesou k neumoření. No a tak Já jsem se s nima já jsem neskoušela se s nimi povídat, jako to si můžou lidi taky zkusit, třeba jim to zabere, ale já jsem na tohle ten invazivní plevel, protože vím, že to je invazivní plevel, tak jako různý hmyz, vem si, že třeba berušky, slunečka sedmitečná už se šesti tečkama už nemáme, že jsou tady čínské berušky, které úplně zamořily, vyhubily a zamořili naše, vyhubili ty naše původní berušky a prostě tak to je, taková je příroda. Je to způsobeno hlavně tím, že se otepluje to mírné pásmo a putují sem k nám prostě hlavně ty rostliny a hmyz ze Středozemního moře. A já to nevnímám jako agresivní, já to spíš vnímám jako důrazné napomenutí třeba dítěte, že se má ukáznit, tak tady taky řeknu pleveli, ukázni se. Říkám, ten plevel tam budete mít pořád, ale v mnohem menší míře a bude se chovat jako neinvazivní, vy ho jako trochu vychováte. On se bude chovat jako ten náš plevel z mírného pásma, který vás ani moc neobtěžuje a radostí ho vydloubnete. Ale tohle to je opravdu zamoření. Těch plevelů je víc, ale já se potýkám s tím šťavelíkem, šťavel hruškatý. A když teda již pár těch rostlinek vytrhám i s kořenem, vysuším jako bylinu, oklepu půdu, protože hlína na těch kořenech je, a v podstatě je nějakým způsobem zapálím, ono to není úplně tak jednoduchý, jak jsem si myslela, musí se použít i podpalovač, protože ten kořen nechce moc hořet, i když je ta rostlinka hodně vysušená, tak ten popel potom máte, vlastně máme hrstičku popele, my nemáme jako kýbl popele, my máme jenom informaci, jako když je homeopatika, jo, když používáš homeopatika nebo nějakou informační, nějakou detoxikační medicínu, ale takže vlastně do celý konve dáš třeba lžičku této informace a ona, ta rostlinka si řekne, tady pro mě není úplně dobrý místo v žití, já tady vlastně cítím to, že bych mohla asi dopadnout možná jako ten popel a v podstatě přestane se tak rozmnožovat. Jo. A já jsem třeba teď dneska kontrolovala svoji zahrádku a jsem toto udělala jenom dvakrát za celý léto a jsou plochy, kde bych to měla ještě dodělat, ale už asi to nestihnu letos, ale ty plochy na těch záhonech jsou čisté a mají minimálně jenom občasný výskyt toho plevelu. Takže pokud by se to zopakovalo ještě druhý rok, tak si myslím, že se dostaneme zase na lepší procento. Ale to už jsem byla asi netrpělivá a už jsem s tím vyběhla na blok. A se třeba můžeme pak popovídat za rok, jestli se mi podařilo zlikvidovat úplně. Já myslím, že se to nepodaří zcela zlikvidovat, ale ukázníme je. Jo? Já říkám, ukázníme ten plevel, že nás to nebude už tak obtěžovat.
Já tomu rozumím. S tím dítětem ani se neptej, co mě napadlo. Takže přišlo mi, že ugriluješ prostě kuřátko, ukážeš tomu dítěti a říkáš ty příště. Takže to bylo brutální.
Tomáš, Petře, Tomáš, jako když prostě někteří lidé jako jsou, můžeš s nima spolupracovat, dobře s nima jedná.
No, a pak to jsem chtěl právě doříct, víš, že jsou to paraziti prostě, že ten invazivní plevel, že to je druh parazitického chování, kde asi ta domluva vůbec nefunguje, no.
Přesně tak, nefunguje a tohle to se mi moc líbí, že hlavně, že se nepoužije chemie a člověk se neoddělá, že pořád prostě pleje a pořád to tam nějakým způsobem se množí.
A prosím tě, já jsem se chtěl zeptat u té příležitosti. Ono to funguje jako informace pro nějakou plochu, anebo co poleješ, tam to funguje, a co nepoleješ, tam se to chová dál, jak se to chovalo. Má to takový ten dosah, jakoby, víš, jako že to tam založíš tu vibraci, tu informaci, A dejme tomu, pokropíš 50% zahrádky a druhá polovina normálně si to řekne, anebo musíš opravdu celou tu plochu skropit v podstatě?
Je to zajímavý, to je velice zajímavý dotaz, protože to mi přinesla až ta praxe během tohoto léta na chalupě. Tam ty latifundie, se dá říct, jsou poměrně rozsáhlý a protože jsme zase tolik těch rostlinek nenazbírali, tak jsme polili jenom polovinu zahrady, přesně jak říkáš. Na té polovině zahrady byl jasný úbytek. Na té druhé polovině tam to bylo totálně zamořené, ale proto, že už to bylo založené. A požádala, protože jsme velká rodina a ty záhony máme rozdělené, tak jsem požádala švagrovou, jestli by to mohla vyplít. A tak to vyplela. Já jsem říkala, pokud se to vyplít i pečlivě, teďka na podzim, nebo to bylo v září, ale co v září, nebo to bylo začátkem září, ale co se stalo, jo? Úplně na to jsme teďka vlastně o víkendu jsme byli na chalupě a divili jsme se, on tam ani jeden ten plevel nevyrost. Za normálních okolností by za měsíc tam ten plevel byl znova, jako v minulých letech. Ale tady už prostě neroste. Ona má už měsíc absolutně čistý záhony. Ona už samozřejmě švagrová vytrhala tu zeleninu, že jo, zpracovává postupně. Takže se to přestalo jako množit. I na té části, kterou jsme nekropili. Tak
No, to
to je
je to,
asi
na co jsem se,
odpověď.
no, to je
No,
to, na
to
co
je
jsem se
asi.
ptal, víš, jestli opravdu ten. To je vlastně potvrzení toho, že to je informační záležitost, protože ta informace se rozšířila i tam na ty rostliny, které nebyly zasaženy vlastně tou vodou s tím popelem, že? S tou informací. Tak ale to je dobré, s tím se dá, myslím si, docela pěkně pracovat. Přiznám
Já
se,
jsem tady.
že hned se mi vybavilo, jak mě trápí, jsem si trošku naběh, jsem si tam od jedněch jezeďáků koupil vlek hnoje, takže jsem zaryl, no jo, ale oni nevím, jak to kde nabrali, přestože to byl asi 3 roky starý hnůj, tak já jsem si tam zavlkl neustálý, ale to je fakt, to ti roste tráva jako blázen, ale taková hnusná, jakoby, to má kořenový systém, to prorostl celý ten záhon, jako jo. Takže
Pír,
já,
pír,
no,
asi.
klasický pír, ale jako to můžeš, to pleješ a z jedné strany končíš a z druhé
No,
začínáš.
ano. A to je
Takže na ten to
šílený.
zabere, na ten to zabere, tam to prostě naaplikuju, ten bude čučet teda.
No, určitě zkušenosti se sbírají, já budu ráda, když mi potom povíš, jak to dopadlo. Mně to tady na ten, tam obrázek na blogu, jak vypadá ten jetelíček růžkatý, ten šťavelík, mě to zabralo. Už si chystám na další plevel, protože mám tam dva plevele, tak to už mám připravený popel. Mám ho v trávě a jako plevel v trávě nevadí, jo, prostě je to zelený, tak to člověk neřeší, ale když se tam rozšíří invazivní, tak právě ta kostřavá, jílek, lipnice, ty krásný takový ty český názvy jsou nádherný, tyhle ty krásné semínka vlastně odcházejí a ustupují a pak je trávník vlastně takový, jako bych řekla, z kulatých lístků. A já se na to chystám, jenže prostě manžel mi vždycky ten trávník poseká. A já to nechci, já to chci dát na trošku zvýšený trávník, takže to jsem ještě neskoušela a o to se taky podělím. To. Protože to.
Chtěl jsem říct, že závidím tvému manželovi, že mu zakážeš sekat zahradu. Většinou to bývá
No.
obráceně. Manželky honí ty manžele, aby sekali, a ty vydáš přísný zákaz posekání zahrady.
Přesně tak. Jo. A já jsem ale zvědavá na tento, na to, na jak to bude účinkovat, protože tam toho je hodně, že jo, tam je to ten kořenový systém je velice prorostlý tou travou už, ten trávník je už starý a jsem přece na tom záhonu občas plete a ty rostlinky, ačkoliv tam rostou, tak nemají takový tvrdý zakořenění, jenže v tom trávníku právě už je to hodně zakořeněný, takže to budu zkoušet, ale asi až příští rok, letos už to nechám být.
A já to ještě vylepším. Já jsem to vymyslel, já to ještě vylepším. já to udělám, naaplikuju to a budu
ano.
tam ještě nahlas předčítat tomu plevelu, jak se upalovaly čarodějnice kdysi v Čechách, aby opravdu jsem ho namotivoval teda jako. Tak uvidíme. Marie, dobře, chceš k tomu ještě něco, protože pak bychom se posunuli, mám tady fakt téma, které jsme také slíbili, tak abychom se mu pěkně věnovali.
Já už k tomu nechci dodat asi nic, jenom chci říct, že ty čarodějnice byly moudré, věděli hodně o bylinkách a trošku z jiného pohledu, nikoli v léčebných účinků jako takových, ale přes živly. A shodou okolností, když jsem čekala, že se připojíme, tak jsem četla Sidorova, protože už mám tu knížku a děkuji za inspiraci k čtení. A je to úplně náhody neexistují. Já jsem otevřela stránku a tam prostě bylo napsáno, že práce se živly, jako každý člověk by měl znát živly, které nás obklopují, a je to základ zdraví, ale i dlouhého života. A že o tom bude vyprávět v další knize detailně, jak si prodloužit život třeba na x let. Jo? A bohužel ta kniha není přeložena, takže bychom se museli vrátit do času, kdy jsme plynule hovořili rusky, a přečíst si to v originále, což pro mě by byl problém. Ale chtěla jsem říct, že právě ty živly se používaly v bylinkářství dřív od nástupu křesťanství, pak vlastně ty techniky práce se živly ustupovaly a došly k zapomnění. Takže my teďka říkáme, že naše děti neznají třeba něco z našeho skutečných dějin, ale my sami si nepamatujeme, co bylo před, já nevím, 500-600 lety, co bylo zapomenuto a co se tenkrát vědělo. A já o těch živlech jsem začala lehce povídat již před prázdninami a docela bych do toho, a ten Sidorov mě k tomu inspiroval a možná bychom se na to mohli podívat i z pohledu i toho zdraví, i toho života, i toho našeho období, kterém se zrovna nacházíme, a pokračovat. Protože třeba i pan posluchač Pepa jednou volal do pořadu Historie na ruby, já nevím, kde to bylo, jestli to bylo v létě, a nevím přesně, a on se zmínil, no a ženy, starší ženy pily po ránu malou stopečku alkoholu. No a my to můžeme a to je tak důležitá věta, kterou sdělil, ale a my si můžeme vysvětlit a posadit to hlouběji právě z pohledu živů a povědět si potom třeba někdy, proč naše babičky si dávaly po ránu stopečku alkoholu a co to mělo za úkol z pohledu energií, protože my se můžeme jenom obdivovat moudrosti našich předků. A to jsme jenom naved tím slovem čarodějnice, protože ty čarodějnice se živily, opravdu pracovaly.
No, takže víš to, někdy se tomu vrátím. Ano, kdyby nebyly moudré, tak by neměli důvod upalovat, že jo? To byl ten důvod.
Upálili přes 10 milionů, že jo, čarodějnice v středověku, teda v uvozovkách.
Pochopitelně údajných čarodějnic, byly to většinou bylinářky, byly to lidé užiteční, byli to lidé, kteří léčili prostý lid, no ale pochopitelně léčili i boháče v určitých situacích, protože tam, když už pak doktoři si s tím páni, doktoři nevěděli rady, no, tak povolali, byť možná na tajňačku, tak povolali takovou bábu kořenářku a pak jim byla dobrá. Nechceš jenom tak se tomu rovnou teďko pověnovat? Tedy, nebo si to chceš poměrně, jako téma připravit, jako široké téma, tak jsem myslela.
Já mě jenom říkám, že mi to tak přichází, když třeba poslouchám pořady a někdo třeba zavolá a něco zmíní a to je na celý pořad, takže si to připravím, určitě si to připravím, aby to nebylo složitý, aby to bylo zajímavý, protože teďka třeba nastupuje prvek kovu, který se stahuje k podzimu a patří k živlu vzduch. Takže a zase z toho vyplývá, jak se máme chovat, co děláme, jaký máme, na co se máme zaměřit v tomto období svého života, jak popracovat, aby jsme se cítili dobře, na co si dát pozor a co třeba přináší to pití alkoholu po ránu. No to prostě je jasný, když se na ty ženy, které si dávaly stopek, starší ženy, pozor, jo, nedali to mladí.
No počkej, to jsem si, no ano, to jsem se chtěl právě zeptat, jestli, no. Protože já vím, že třeba zase někdo říká, můj děda, jo, takže oni i muži, ale teď ano. Je to otázka, jestli na koho se to vztahuje, tak jenom zevrubně pojď jako uspokoj moji zvědavost, protože jako jestli to je jenom otázka žen, tak se dostaneme do problému. Pokud to vyvážíme tím, že je to dobré i pro muže, bude to v pohodě.
No, je to proto, protože oni v podstatě vypili alkohol, tvrdý alkohol. Nikdy to nebylo víno, jo, nebo pivo. Prostě napili se tvrdého alkoholu a do sebe, protože oni jsou prvku stáří, je moudrost, o tom jsme se bavili. A v moudrosti se nacházíme v živlu voda. Voda by mohla být moudrá, může být taky taková smutná, ne, to je spíš ke prvku kovu, ale může být moudrá, ale může mít taky strach. Pokud to záleží, jak ten život žije, to si o tom povíme. A pokud je to moudrá, to stáří je moudré a nemá strach, to je ta patologická stránka, no tak dojde k určitému intuitivnímu závěru, že potřebuje, voda potřebuje, je chlad, jo, chlad, volej kosti, jsou ty lidi studený, nosejí třeba víc, jsou víc oblečený ty staří lidé, jsou i v létě ve svetru nebo v kabátě, nebo ty muži nosejí ty saka, protože jim je prostě větší zima. Oni se nacházejí v období své zimy a oni intuitivně cítí, že se musí zahřát, takže oni se zahřejou tím, že si dají stopečku tvrdého alkoholu. A co je alkohol? To je extrémní oheň, extrémní jangový oheň, takže oni se jako oživí. A důsledek, nebo ano, výsledek bych řekla, výsledek toho pravidelného pití stopečky alkoholu po ránu je, že ty ženy, a můžou to být i muži, že jo, to je úplně jedno, ale ženy, muž je víc jankový, jo, takže ten není tak chladný v tom období stáří, ten je víc aktivní jako energeticky, jako z pohledu toho, že se zrodil jako muž. Ale ta žena je vlastně žena, to je jin, to je chlad, a ještě je v období chladu, takže když si dá tu stopečku alkoholu, tak si všimněte, že ty ženy nemají vrásky. Oni mají hladký obličej, bez vrásek. Mají mnohem menší vrásky, než kdyby třeba neprovozovali. Mají vyhlazenou pleť, takže tak oni nestárnou. Takže oni to tak cítili a vlastně zachovávali se takový i to vnější, i to vnitřní, ne, nechci říct mládí, ale tu svěže. A také se doporučuje třeba, že by se měli oblékat třeba do růžového, do teplého, aby do teplých barev, aby ne vyloženě červený, ale spíš takový měkký růžový barvy, který jako jsou hřejivý. Dát starému člověku zeleninu, syrovou zeleninu, ještě k tomu třeba mezi 5 a 7 hodinou večer, je jed. Toho člověka to dřív nebo později zabije. Objeví se problémy s ledvinami a potom třeba následně srdcem, můžou bolet kosti, klouby. Takže i ta výživa se dá takhle zařadit, jestli je teplá nebo chladná, a syrová zelenina je vyloženě studená a ochlazujeme se jí, například v horkém létě se rádi ochlazujeme zeleninou, ale v zimním čase bych ji nedoporučovala ani už normálně dospělým lidem, nejen starým.
Takže prosím tě, jestli jsem to dobře pochopil, tak bavíme se o zdravotní stopce po ránu, čili o šťopičce, nikoli o tom, že nebudou mít vrásky ti, kteří mají z toho červený nos. Těch se to netýká. Bavíme se tady vyloženě o medicíně, čili o tom, a možná k tomu taky bývala ta medovina, ne? Jakože se také používala, nebo většinou ta slivovička, Slováci borovičku, čili každý na to má nějaký ten lék, ale opravdu oni to brali jako něco, co je ochraňovalo před nemocemi a co jim pochopitelně zpříjemnilo ten celý den, protože ráno se zahřáli, potlačili ten chlad, rozsvítili se tak nějak, to bylo taky, a to ne, že byli opilí, ale prostě to, jak ta energie začala proudit, no a bylo to všechno v pohodě, takže nešlo o opíjení, ale šlo o zdravotní záležitosti.
Ale z pohledu živlu, jo, oni to cítili, že se museli zahřát a dát oheň, ale třeba velice zajímavá věc je ta, že například stomatologové, zubaři, ty stojí, což je chlad, pracují s vrtačkou, ta je studená, ta tam stříká, tam voda, ta je taky studená, takže oni mají přebytek chladu. Mnoho stomatologů, a můžou si třeba posluchači i třeba podívat do svých řad, kam chodí k zubaři, mně se to stalo, jsou bohužel alkoholici. Oni nezvládnou ten příval toho chladu a cítí, že to musí kompenzovat a kompenzují to právě alkoholem, což jako je dobře, ale nemají tu míru. Jo? Takže mně se to stalo, že mi vyvrtal jiný zub, než jsem chtěla a divil se.
Řeknu, buď to ráda, že ti vyvrtal aspoň zub, že se netrefil úplně vedle, že ti nevyvrtal díru do jazyka třeba, jo?
No, já jsem mu to šla reklamovat a on to vůbec nechápal, že mi vyvrtal jiný zub. No.
Já myslím, že to napravil tím, že ti ten vyvrtaný vytrh a vyvrtal ti ten vedle.
No. A třeba, když pracuje, a když někdo pracuje v mrazírnách, tak je, že jo, tam třeba mrazírny masa, tam jsou obrovský zimy, já jsem tam ty provozy viděla, pracují tam oblečený samozřejmě, ale celo 8 hodin opravdu velká zima a chlad, takže tady taky je riziko, že ti lidé, co tam pracují po té směně, se budou chtít zahřát a budou chtít a budou pít alkohol, ale musíme vědět míru. My si můžeme dát trošku, ale potom se z nás můžou stát alkoholici a vlastně už to pak jde do extrémního zase jenom. Ten alkohol je trošičku složitější, on se totiž když se ho užívá nad, tak se on obrací vlastně a jde do těžkých patologických energií, kdy vlastně a vzniká závislost, že jo. Ale to je složitější, to bych když tak potom nějak zjednodušila, nechtěla bych tady úplně nějak mluvit odborně o tom, co je vlastně závislost z pohledu energií.
Takže vlastně pracovník mrazírny vyplňuje dotazník, kde píše: stal jsem se závislým na svém zaměstnání, proto jsem soustavně začal pít. A já tedy mě napadla jedna důležitá, nebo napadlo mě, když vidím třeba ty rybáře, jak dělají výlov toho rybníka, tak tam asi je na místě dát si ten groček, ne, protože přeci jenom to tělo prokřehne, a tak tam je to logické. Zase člověk se nesmí opít, protože pak se mu spíš ty funkce zpomalují a je tam to riziko právě i té závislosti, ale i těch problémů, že toho alkoholu nesmí být moc. Ale co takhle, Marie, pracovníci krematoria, respektive takový ty, co slouží, ty havrani, ti, co slouží vlastně lidem na té cestě poslední, tak co tam, je to právně studené nebo jaké?
Je to studený, je to extrémní chlad a vlastně je to samé jako ve stáří, takže to můžou být mladí lidé, kteří pracují pro krematoria nebo prostě vozí, jo, ty neboštíky a tak si všimněte sami, že taky rádi dostanou vždycky stopečku alkoholu. Já tady nechci nabádat k tomu, že dáte stopečku tvrdé alkoholu je vlastně harmonizace, ale je to tak, jo. Vlastně oni se v té chvíli harmonizují, ale potom je na nás nebo na těch lidech, jakou najdou míru v tom pití.
A co zdravější přístup, třeba, že by ti lidé se naučili zburcovat nějaký energetický zdroj, který by jim tu ano. energii dodal?
Ano, tak určitě oheň, a to si bude, to možná to bude ještě v tom Sidorovi, to byla taky řádka, kterou jsem si zrovna, to je náhoda, prostě jako přečetla. A on tam říká, a je to obecně známé, pohyb. Jo, pohyb. Takže jakýkoliv pohyb vytváří teplo, zahřátí, a je to ten zdravý oheň. Jo. Není to úplně ten patologický. Jenže si musíme uvědomit, někdo třeba v těch mrazírnách dělají celý den a potom vlastně ještě sportovat, tak to samozřejmě oni ty lidé vyšáhnou spíš po tom alkoholu. Ale znám stomatology, který se s tím poprali, a docela jsme to i spolu probírali, byl otevřený, že jsme si popíhli. Povídali. A on říká, že to řeší tak, že prostě chodí přes oběd do tělocvičny nebo se zaběhat a prostě prohejbe tělo, aby se zahřál.
Takže nějaké návody k tomu existují. Trošku jsme odbočili vlastně od toho předpokládaného tématu, ale vůbec to nevadí. Já si myslím, že to je. Víš co, ono je to takové, že se o tom mluví, ale vlastně nikdo neví tu pointu, jako kdyby, jestli to je zdravé, není to zdravé, někdo na to má názor, že pravidelné pití té stopky po ránu, že to může být nebezpečné, ale ty jsi to pěkně vysvětlila, že čemu je to dobré a v čem to je užitečné a že to jakoby zapadá do toho konceptu, který je o těch živlech a váže se právě k těm moudrým lidem, tak aby se, že to je přirozenost vlastně, se kterou pracovali ty naše babičky. Pochopitelně nebavíme se o opíjení, bavíme se o zdravotní stopce. Tak a teď Marie, teď mám na tebe otázku. Ty jsi slíbila, že budeš zkoušet na vlastním těle ty opalovací preparáty, které jsi připravila, namíchala jsi z lektvary, a řekla si a slíbila si posluchačům, že po létě to vyhodnotíme, jakže to de facto fungovalo. Tak, můžeme se tomu pověnovat?
Určitě. Já jsem teda v červnu mluvila o tom, že o tom, že bychom se měli před sluncem chránit. Zdravý selský rozum nám řekne, kdy na sluníčko a kdy teda spíš zalézt do stínu, takže to nechám na všech, jako na posluchačích, jaký mají zvyk, jak znají svoje tělo, znají svoji kůži, jak se opaluje. A také jsem řekla, že ten sluneční svět my potřebujeme, protože se vytváří vitamin D, sbíráme vitamin D, který se potom přiměňuje na ten pro vitamin D3 a potom na ty metabolity calcidiol a calcitriol, jestli si dobře pamatuju. A říkala jsem, že naši milí...
No promiň, já ti omlouvám se, skočím ti do toho. Já jsem dbal tvého návodu a celou dovolenou jsem se nenamydlil, celou dovolenou, ke konci už jsem musel, už to převládal, ale fakt snažil jsem se nenamydlit se, jenom jsem se sprchoval vodou, o které se říká, že je pitná.
A když se třeba 14 nemeješ a potom zkusíš sex, tak je to zajímavý.
Já jsem v tomhletom střídmý, takže přiznám se, že když jsem přišel od moře, tak jsem dbal tvé rady ráno, ale jsem si říkal, tak už to do mě vlezlo, už se to ve mně všechno stalo, tak jsem se ráno už osprchoval tedy i s mýdlem, přiznám se. Trošku jsem to švindloval, že jsem se tady i namydlil. No.
Vidíš, pravda. Tak teď řekl to popravdě. Dobře, tak jo, tak my jsme si říkali, že ty klasické opalovací krémy, ať jsou sebe dražší, obsahují faktory a chemické látky, které vlastně zapříčinují to, že se nám tento vitamín z toho D ze sluníčka nevstřebává. A navíc obsahuje látky, které jsou poměrně nebezpečné, nechci říct přímo karcinogenní, ale je to pravda. Takže jsme si řekli, že by možná bylo vhodné je omezit na třeba jenom Nebo aspoň omezit, jo? Nebo nepoužívat, nebo omezit aspoň, použijte třeba jenom na dekolt u žen, protože ta část je velice citlivá, ale prostě používat minimálně. A máme tady, měli jsme tady tři možnosti, mohli jsme použít přírodní látku, nějaký opalovací krém s minerálním filtrem, který se běžně prodává, není ani drahý, většinou se tam dává oxid zinečnatý nebo titánium dioxid. Ale pozor, upozorňovala jsem na to, že budete jak ředitelé vápenky, to znamená, to mléko je velice takové tuhé, bílé a ani po třech dnech to nevymejete. Takže je to velice neestetické a pro vás nebo pro nás a pro ženy zvlášť velice nepříjemné. Takže to můžete vyzkoušet sami, že to není úplně ideální. Další možnost je použít tento opalovací krém s nanočásticemi, ale tam není dokázáno, tam není ověřeno, dokonce se to o tom píše, že tyto nanočástice oxidu zinečnatého nebo titánium dioxidu se nevstřebají až tak dalece, že se dostanou do mozku. A titánium dioxid může být poměrně rizikový v části mozku. Myslím si, že to asi je nic proti chemtrails, tam je nanočástici plno a tam jsou samozřejmě ještě polymerová vlákna, které dělají neplchu a spojují to a komunikují vlastně navzájem s těmi nanočásticemi. A bylo to třeba vyfocený mimo měst, teď odbučuju, jo, ale bylo to vyfocené třeba, kde není zástavba, tak ty rostliny jsou normálně po tom sprejování potaženy na novákny. Jak pavučiny, jsou to takové pavučinky.
Ano, to máš pravdu. Přesně, to potvrzuju. Letěly někde na internetu fotky, kde jako když obrovská invaze pavouků by navštívila takovou okrajovou část nějakého města nebo nějaké předměstí. Auta potažený pavučinama, rostliny potažený pavučinama, čili věci, rostliny, všechno. Ono to tam bylo takové, jakože, co to mohlo být a tak. A vlastně je to to, co by se stalo v našich tělech, když se toto začne spojovat. Tak jo, to jsem ti do toho takhle vstoupil, protože fakt si to pamatuju, ty fotky.
Bylo to docela strašidelné a člověk si myslel, že to jsou pavouci, jo? Jako třeba, že to babí léto, ale prostě to není babí léto. No. Jsou to polymery z těch chemtrails. Dobře, a teďka bychom teda měli možnost použít, takže ty s těmi nanočásticemi se mi to taky nezdá, proč ještě, když víme, co dělají nanočástice, tak proč to zase na sebe ještě patlat těch 14 dnů u moře. No a tak jsme našli to řešení, že bychom mohli použít přírodní esenciální oleje, které mají přirozenou vlastnost a tou je ochrana proti UV záření. Další ještě možnosti, kterou jsem tenkrát zapomněla zmínit, je užívat těch 14 dnů nebo 3 týdny přírodní beta-karoten, který teda je opravdu silný, nesmí to být vitamin A, ten nefunguje. Jo? A beta-karoten je samozřejmě dobrá ochrana proti spálení. No a já jsem teda, abych už se dostala k věci, já jsem, my jsme byli v Řecku, na Krétě a musím teda poznamenat, že jsem tam měla bez jakéhokoliv základu přímo z kanceláře takže jsem neměla základ a
já byla jsem nikdy... Byla jsi předopálena klimatizací.
No právě, to mi teklo z těch očí právě, zase to bylo taky zajímavý, právě z klimatizace. A já se běžně neopaluju na přímém slunce, minimálně na slunci minimálně 4 dny, každý člověk má nějaký svůj uzus, který nějakým způsobem dodržuje, držím se ve stínu, samozřejmě na večer se tomu slunku vystavím, ale tady jsem to, protože jsem měla tenhle přírodní preparát, tak jsem to, a měla jsem k tomu ještě důvody ty, že mi to ještě trošku pod z těch očí, takže jsem to protáhla na 5 dní. Ale to dělám, i když používám normální chemický opalovák, jo? Takže nic jako, žádná velká změna. Jenom ze zdravotních důvodů kvůli těm očím jsem se tam nějak nechodila na to sluníčko o den déle. A já jsem jako základ použila 150 ml merunkového oleje jako základ. On obsahuje vitamin B17, takže působí i jako protirakovinově. Potom jsem použila 25 ml rakotníkového oleje, má hodně karotenoidů, takže jste hnědlý, tak jako přirozeně. 25 ml jojobového oleje, to je pojivo a hebkost, jo, je to takový, že to je příjemný namazání. To bych všechno ponechala, to je všechno v pořádku. 20 ml oleje z pšeničních klíčků, on má faktor 20. A já bych tady po těch zkušenostích, protože já jsem si myslela, že jsem si udělala tak 20 a neudělala jsem 20 faktor. Já jsem udělala tak podle mě 12 faktor, možná 15. A je potřeba to trošku zvednout, protože na tom slunku opravdu, já jsem se nespálila, nesloupla jsem se, jo, nic jako, neměli jsme chemtrys, takže jsme nebyli, neměli jsme clonu, jo, takže opravdu to slunko tam pálilo, bylo tam 40 stupňů, ale proto by to potřebovalo třeba i zvednout trošku ten faktor. A já, jak jsem říkala, olej z pšeničních klíčků je výborný, má vysoký faktor 20, takže z 20 ml bych ho zvedla na 30 ml. Potom jsem tam dala olej z malinových semínek 10 ml, ten má faktor až 50 a ten bych zvedla na 20 ml. Takže tyto dva oleje z pšeničních klíčků a malinových semínek bych zvedla o 10 ml. Z 20 na 30 a z 10 na 20. A dvě lžíce karité bych nechala, jako jsem říkala v tom návodu v červnu. Teďka už si myslím, já jsem dosáhla maximálně té 15. A když bychom chtěli teda vytvořit 20, tak tyto dvě vylepšení si myslím, že by to zlepšily. A ještě možná, a já teda s tím moc se nestotožňuji, ale asi bych to doporučila, jednu až dvě lžičky oxidu zinečnatého z lékárny. Normálně to koupíte, oxid zinečnatý, dejte mi, já nevím, 10 gramů a nasypete to tam. Nebudete bílý, potom žijete malý množství, ale myslím si, že ten oxid zinečnatý v této fázi by možná byl dobrý, abychom dosáhli alespoň ty 20. Takže to je moje zkušenost. Trošičku to zvednu. Ale chci říct, že jsem se nespálila ani nesloupla následně. No, takže to funguje.
Tak, já jsem k tomu přistoupil jinak. Já jsem člověk, který v podstatě nemá, vůbec nezalejzám před sluníčkem. Já se sluncem nemám vůbec nikdy jako problém. I když se přismahnu, tak ale pořád je to snesitelná norma. Tak se přiznám, že jsem se neohlídal, protože jsme jeli na lodi na ryby. Jediné, co jsme měli, tak jsme měli lněný olej, normálně klasický lněný olej. A teď jsme zjistili, že vlastně na tom, že jsme vyrazili a nejsme až tak chráněni, já jsem měl nějaký tílko, takže ramena jsem měl holý, tak jsme se namazali tímhletím a musím říct teda, že jsme se pěkně mě to smahlo. Protože ta voda přitahuje, že jo, takže to bylo silnější. Ale musím říct, že žádný puchýře, nic, úplně v pohodě. Jenom jsem byl červenější, než bývám, tedy, protože říkám, málo kdy jsem červený. A ta intenzita byla taková, že mi normálně vyskákal, ono to vypadalo jako opar, ale měl jsem vlastně spálený rty, měl jsem puchýře na rtech. Ano. Protože jsem ten olej neolizoval. Ne, tak rty jsou trošku jiná konzistence než zbytek té kůže, takže to jako tam se mi to odrazilo. Ale dá se říct, že ten lněný olej pracoval a fungoval dost dobře. A pak ještě jednou jsme byli na pláži, taky přes poledne, normálka, a lněný olej fungoval dost dobře, jako aspoň pro mě, jo, a to je přesně to, co ty říkáš, každý to máme nastavené jinak. Já jsem byl zvyklý pracovat venku, na zahradě, nebo prostě pod širým sluncem a nějak, jako že bych se halil, to moc ne, takže já jsem na to docela zvyklý. No a dopadlo to s tím lněným olejem, to dopadlo v celku jakž tak, myslím si, že bez něj by to bylo mnohem, mnohem horší. No a potom bylo to teda citlivý, bylo to přismahlý a na to jsme použili, jsme tam koupili takový to mazání s těma růžema, měl takový dobrý krémiky a to perfektně sklidnilo, takže v pohodě. No. Tak já jsem taky jako experimentoval, by se dalo říct.
Tak to je dobrý. To
takhle
je
brutálně teda, jo, takhle brutálně. Musím říct, že ten lněný olej tím, že promastí tu pokožku, tak to slunce, ale řekl bych, že letos to slunce se chovalo zvláštně, chovalo se trochu jinak. Já když se v létě opálím, tak ještě na jaře to pořád jako mám, sice ne v té intenzitě, ale nejsem sireček. Jo. A teď bych řekl, že třeba teď, konkrétně před zimou, já jsem docela dost vybledlý. Takže jako kdyby nešlo to do hloubky, víš, jakože že na vrchu se to opálilo, ale nešlo to do hloubky, to slunce mě přišlo, že fungovalo jinak na tu pokožku.
To máš pravdu, protože já jsem to pozorovala taky, já v tomhle období bývám ještě normálně opálená a já jsem už vybedla jako třeba v lednu, jo, a to mě taky zarazilo, takže když teďka vysvětlo sluníčko o víkendu vlastně minulém, tak jsem se, nebo vlastně jak bylo hezky, tak jsem se hned vystavovala tomu slunku, je to zvláštní, ale já po tom mazání toho oleju, to mi vydrželo jako dlouho docela, jo, bylo to taková ta barva byla hodně vpitá, byla taková přirozená, bylo to moc hezký opálení, ale teďka bych řekla, že nevydrželo tak dlouho. Nemyslím si, že to je po tom mazání, ale máš pravdu, že možná to slunko svítí maličko jinak. No.
Opaluje rychle, ale ne do hloubky, řekl bych. Možná to bylo tím olejem, nevím, jo, ale nezdálo se mi, protože třeba já jsem teda nějaký základ měl a tady v republice, co jsem třeba na zahradě nebo na kole nebo kdekoliv jsem se opaloval, víš, že to buď ruce nebo kola, cyklistu poznáš, aktivního cyklistu poznáš tak na koupališti, že má opálený jenom to, co mu kouká z drezu, jako. Takže ty cyklisti jsou docela komičtí potom, když přijedou k moři nebo kamkoliv. Já naštěstí jsem byl opálen ještě ze zahrady, takže tak jako jsem dorovnal ten dres, ten jsem brzy jako srovnal. Ale musím říct, že to, no, že no, mi to přišlo, že hrozně rychle jsem vybledl, no.
To je totiž jako, když se lidé chtějí opalovat v rovníkovém pásmu, jo? My jsme to zažili, když jsme poměrně dost cestovali, tam v podstatě se nikdy neopálíš jako pomalu, mírně, jako když třeba tady pracuješ na zahradě, tam se buď spálíš nebo vybledneš. Jo, ale tohle je běžný a známý jev v rovníkovém pásmu, v zemích, které jsou kolem rovníku. Třeba v Peru, že jo, a teď můžeme potom přejít, co mě napadlo k těm bylinám. V Peru nebo vůbec v Jižní Americe, Ekvádor a tyhle ty Kolumbie nahoře, tak tam v podstatě se opaluješ tímhle způsobem. Že se, tam se nikdy neopálíš, tam se buď spálíš, anebo a potom zase vybledneš. Jo, tak tam to je takový jako spíš znamení, že se něco děje a když jezdíme za tím sluníčkem dolů na jih, no tak tam zřejmě dochází ke změnám jako zde v mírném pásmu.
Já se domnívám, Marie, že v podstatě mlátíme prázdnou slámu, protože jestliže si připustíme, že nám tady dělají různé clony, jestli si připustíme, že nám tady ovlivňují počasí různými způsoby, tak se není co divit, že i to sluníčko zkrátka a dobře je trošku jiné. Je pravda, že kdo poslouchá některé typy pořadů, tak ví, že dokonce se v určitou dobu, a není to tak dávno, injektovalo slunce jako takové, aby vydrželo energeticky ještě po nějakou dobu. To protože i ti, kteří si tady brousí zuby na svoji kořist, čili ty injektáže prováděli i lidem nepřátelští anunakové. To znamená, že je dobré si svoji kořist v té kleci nakrmit, nechat ji zemřít dřív, než prostě má posloužit jako potrava. Takže kdo ví to sluníčko, vlastně do jaké míry to je ještě to sluníčko, na které jsme byli zvyklí. Ale pojďme se tady posunout do toho Peru. Inspiroval tě k tomu jednak pořád se Slávou, ale jednak i to, že tu už jsi mi psala předtím, že o těch bylinách, které se tady prodávají, a jsou to byliny z Peru, že to je pochopně problematické. Já jsem hned reflektoval, že naše babičky vždy říkali, že pánbu nám nadělil bylinky, ty, po kterých šlapeme. A ty jsi říkala, budu k tomu mít zajímavou připomínku, zajímavé informace. No tak, když už jsi to takhle hezky přemostila, no tak s těma informacemi pojď s nima ven.
No, já bych se ještě teda vrátila k tomu článku, kdy jsem psala o mátě peperné. Myslím, na blogu to bylo někdy v létě, nebo začátkem, nebo koncem asi léta. A upozornila jsem na to, že existuje řada skvělých bylinek, které můžeme využívat, ale my máme bylinku, která není úplně pro nás v současné době vhodná. Takže nevhodná bylinka je máta peperná, protože ona je extrémně horká a hlavně ona vysušuje. A vysušuje nám sliznice všude, to znamená nejen v krku, v plicích, v průduškách, ale i v žaludku. A této bylince bychom měli věnovat pozornost tu, že bychom ji měli používat co nejméně. Takže máme tady výběr krásných bylinek, ale jedna, a to je ta máta peperná, není úplně vhodná.
A mě to překvapilo, promiň, protože je takový zažitý předsudek, když takhle už teďko řeknu, že ta máta, že to je mátový čaj a máta se dává do mochita v podstatě, takže do mnoha míchaných nápojů, je to taková ta ozdoba i některých dortů, zákusků, zmrzlinek, jo, a tak, takže ta máta se běžně konzumuje. Já musím říct, že na zahradě se to rozmnožuje jako plevel, tam je to fakt jako plno. A když posekám, tak teda musím říct, že to krásně voní, ale to je tak jediný užitek z toho, jo? Jak tě tak poslouchám. Tak no, ta máta, no, pojď si ještě věnovat.
Ona má údajně sklidňující a spasmolitický účinek, takže někdo po ní může dobře spát, anebo přestane bolet břicho, ale ona vlastně ty alkaloidy v ní obsažené způsobují, že umrtví ty konce, ty drobonky nervový vlákna, takže v podstatě jsou poškozeny, proto se nám třeba uleví, protože ta bolest, jo, tu bolest vyvolávají nervový vlákna, reakce těch nervových vláken, takže ono nám ty nervový vlákna uspí a v zásadě poškodí. A druhá věc, že vysouší. Ona je nesmírně horká a v současné době my se pohybujeme v extrémním yangu, v tom patologickém yangu, té horkost, to je prostě oheň. A to přináší vlastně i radioaktivní záření, elektrosmog, wifiny, mobily. Prostě je toho už kolem nás hodně, teďka i třeba to počasí. Tak proč se ještě zahřívat pátou peternou? Ona nás totiž v podstatě zahřeje. Ale v zimě nás zahřeje oka, to by nevadilo, ale ona nás vysuší. Takže z pohledu, vyzkoušíte si to sami, já jsem tam, myslím, to uváděla, když máte kašel, tak se napijte, máte peprný a prokašlete celou noc, protože ona vám ty sliznice nevyživí, jako my potřebujeme vyživit ty sliznice, ale ona nám je v podstatě vysuší. A říkám, máta peperná pochází původně z Anglie a já říkám obecně, co je z Anglie, tomu nevěřím ani vědeckým studiím, nevěřím, který jsou z Anglie, to je všechno manipulace. A ta bylinka pochází původně z Anglie, rozšířila se samozřejmě do všech koutů a řekla bych, že bychom i do Číny se rozšířila, ale tam byla zakázaná. Jo, tam vůbec nesměla být v lékárně toho doktora čínského. Takže ta se vůbec nepoužívá a je používána a je popisována v čínských nějakých těch knihách jako jed. A tak jsem chtěla jenom, aby lidé, protože se to teď opravdu hodně množí, že napustějí vodu, dají do toho mátu a myslí si, jak to je krásné. Ono to je hezký, ono to je zelený, ale není to o tom. Já prostě, když mi nabídnou vodu s mátou, tak ji nepiju, protože já to ani necítím energeticky, že je to dobré a podobně se už v současné době i chová heřmánek. Ten taky vysouší a už ten heřmánek by měl být už ve směsi. Když ji dáme když dáme heřmánek do směsi, tak je to v pořádku, ale když ho dáme volně, tak už taky není úplně ideální a hodně vysouší. Bylinné směsi s mátou jsou pro mě žádné bylinné směsi. To je nevhodná směs a ten bylinář, co to míchal, to neumí namíchat. Ne, a nebo ta chuť toho bylinného čaje byla tak strašná, že to musí upravit mátou. Jo, takže bylinná směs s mátou pro mě vlastně neexistuje a podívejte se schválně, když si chcete koupit bylinkový čaj, jestli tam je máta. Pokud tam není, tak ten bylinář, co to míchal a vymyslel ten recept, je v pořádku, ale kde je máta, tak to považuji za neodborné míchání bylin, protože naše předkové nikdy mátu ve směsích nepoužívali. Ale tak to asi k tomuhle. Ale
jo,
říkám,
ano, to přesně jak říkáš, prostě máta v čaji ve směsi je něco, jako když si dá někdo do petky pivo. Takže jo, je to podobně absurdní v podstatě, takže jo, chápu. A prosím tě, já teda ti řeknu, ani tu mátu, ani ten hřmánek, já už několik let jako vůbec nevnímám, jakože to je dobře. To znamená, když třeba někdo řekne, dej si hřmánkový čaj, protože tak já si ho ani nedám. Já nevím proč, ale prostě vůbec nemám chuť si ten hřmánek tam někam dát, anebo ani tu mátu. Jo. Mě vždycky tu mátu někdo tlačil a já jsem tak jako konstatoval, že mě to nedělá radost. Jako. Nedělá mi radost to pít, takhle to řeknu.
Tak to si už jasný, takže to umíš vlastně odcítit. Přesně já taky to tak cítím, že už jako ne. Ale ten hřbánek umí vyndat chlor, že dětem by se do koupele odvar měl aspoň jednou týdně nalít. On se vyčistí chlor z těla nebo po koupání v bazénu, když třeba doma nejsou ty filtry na odchlorování té koupelnové vody.
Tak, tak. To je, víš co, dobře, že jsi to nakousla, protože třeba i miminka, a to je takhle, chlorovaná voda je problém. Jít si zdravě zaplavat do nachlorovaného bazénu je opravdu s otazníkem, protože tady se nejedná o zdravé vůbec, zdravý pohyb a nějaké ozdravění organismu.
A dýcháš to,
že? Dýcháš to. Taky já, když jsem kolikrát byl takhle, že jsem šel do toho bazénu, tak neříkám, že jsem nebyl, tak vždycky pro výstrahu 2, 3, 4 hodiny to ze sebe vydechávám a to cítím, jak prostě ten chlor, jak by to zasáhlo hlasivky, jak špatně mluvím, jak to ze sebe cítím, jak to ze mě jde, jak to vydechávám fakt z toho těla ven. Detoxikuju to, no strašný. Takže ještě když tam je třeba výřivka a lidi si vlezou do té výřivky a to bubla, jo, a teď oni si povídají a šuškají si pěkně na tou hladinkou, jak se z ní kouří.
A nebo o dovolených, jo, oni jedou k moři a koupou se v bazénu, jo, chlorovaným, místo, aby šli se vykoupat do moře lidé, takže já to nechápu, já už to nedělám strašně let, že v životě nevlezu do bazénu právě kvůli tomu chloru a oni se koupou v bazénu, přitom jsou u moře.
No, mají tam ten vzduch od toho moře, ale jsou zvyklí na tu vodu, navíc ty bazény bývají většinou ledové, tam prostě opravdu není o co stát, to je tak u nastydnutí, takže moře má 27, 28, bazén má 25 stěží, možná 23 a lidi obležejí ten bazén, že si nemáš v podstatě, kdyby jsi chtěla, tak si nemáš kam lehnout, jo. No. Takže opravdu nevím potom, proč bych k tomu moři jel, ale to jsme trošku odbočili. Takže
já teda
mátu ne, hřmánek ne, směsi, kde se to vyskytuje, už vůbec ne, protože to míchal diletant, čili myslím máta, kde se vyskytuje. No a hřmánková směs, ten hřmánek, jo nebo ne?
Hřmánek do koupele, ten je výborný, no, do koupele si dát, protože právě on odstraňuje ten chlor, který uvízl v tom podkoží. Takže hřmánkový čaj, hrneček si nalít do vany a to je výborná věc. To očistuje, to prevence nějakých těch ekzémů u citlivé kůže, která reaguje extrémně na chlor.
Takže stačí takový větší hrnek, jeden hrnek do celé koupele stačí, ano?
Ano, ano. A nebo třeba dvě křivíčka tinktury heřmánkový. To je úplně jedno. My jsme třeba, když jsme měli kluky malí, ty vnoučata moje, tak oni taky jsme jim dávali jednou týdně dvě víčka heřmánkového extraktu, aby se vykoupali v dobrý vodě. Teď už ne, teď už máme filtr, takže teď už to neřešíme.
ale Marie, promiň, já si jenom právě chtěl říci, to podstatné, že kolikrát lidé se zdráhají pít chlorovanou vodu, aby je nepoškodila, což ano, to je správně. Ale na druhou stranu se třeba koupou v chlorované vodě, třeba že si napustí vanu, nebo že se sprchují. Pokožkou se dokáže vstřebat mnohonásobně víc chloru z vody, než kolik toho chloru člověk pitím do sebe dostane za den. To znamená, že jedna koupel denně asi pětkrát víc chloru máte, než za celý den pití chlorované vody. Tak to jenom tak, aby jsme něco porovnali.
Samozřejmě, kůží se vstřebává všechno velice snadno a je to vstup. Ona je to jako naše vozovka, jo? Jako když máte silnici, tak to je ta naše pokožka a potom vlastně už je to tělo. A tou pokožkou vlastně i můžeme vpravit i léčebné nějaké procedury, že budeme i drinky třeba nebo nějaký ty oleje, tak to je velmi zdravé, takže my to můžeme využít i pro léčení a často se to využívá, třeba když ten alkoholový preparát se nedá dát dětem, tak stejná účinnost, anebo je to alkoholici taky nemůžou použít alkoholové preparáty, třeba by léčení, alkoholici nemůžou použít lihové preparáty, protože by tam naskočila zase ta závislost, tak se to řeší tak, že se ten extrakt nebo ta tinktura vlastně maže přes kůži do toho těla. Takže i to vlastně může pomoct, to vstřebávání skrze kůži pro léčebné účinky. Takže my máme
promiň,
taky...
Promiň, ještě ti to skočím. A to tomu alkoholikovi nevadí, že se mu vstřebá ten alkohol přes tu pokožku?
Ne, nevadí.
A takže žádný impuls tam nepřijde, nemusí se bát.
Nepřijde. Ne, nepřijde, máme to vyzkoušený. Právě jedna posluchačka psala, že bychom se třeba měli zmínit ještě o těch detoxikačních preparátech, jo, ale je to poměrně široká problematika, tak já vždycky jenom po částech. Takže děkuju za námět, paní posluchačce, ale je vyzkoušeno, že alkoholici právě ty alkoholové tinktury můžou, že tam nenaskočí žádnej takhle.
Můžou mazat.
Můžou mazat 10 let, prostě co se to, 10, 20 let, co se to zkouší, tak žádný alkoholik nezačal znova pít. Ale tak jsem chtěla jenom velice v krátkosti nastínit, že i my máme bylinky, které nejsou úplně ty pravý ořechový a jsou i z mírného pásma, ale mě zaujal ten pořad, stalo se, řeklo se, jak jste mluvili o těch turistických zájezdech pro duchovní osvícení. To bylo velice silné a také jste zmínili něco o praktikování bylin typu, já nevím, ayahuasky a podobně, protože tam se používá samozřejmě víc bylin pro ty obřady.
Maruško, promiň. Mně se líbí, že se tomu tématu chceš věnovat. Dáme písničku a rozebereme to po písničce, aby jsme na to měli jakoby prostor. Aby jsme nebyli, víš, je hodina za náma, tak aby jsme si zahráli odpočineš si a pak se pustíme do těch bylin, protože já jsem se dost těšil právě, když jsme to se Slávou točili, že třeba tě přesvědčím, aby si se na ty byliny koukla. A já jsem tě nemusel přesvědčovat, ty jsi byla iniciativní. Tak já bych to rád využil. Tak zahrajeme si, ano?
Ano.
Mám fůru času a tak spím v obilí a zdá se mi sen plný dívek a dětí a je líný letní den. půjdu dál, až se probudím a vstanu. Probudím a vstanu, na to ještě nemyslím, já spím v obilí. A zdá se mi právě, sen jak přímo z láhve starou režnou popím. O, ladý, ještě mám fůru času, mám fůru času, a tak spím v obilí. A zdá se mi sen plný dívek a dětí, dívek a dětí, a je líbý letní den. O, ladý, ještě mám fůru času, mám fůru času, a tak spím v obilí. Dívek a dětí, a je líný letní den. Za chvíli vstanu, mám ještě stihnout kdesi cosi, slyším zvonit kosy, už mi kosí obilí. Já vím strniště, jak nůž do zad tlačí, děkuju, to stačí, zbudili mě právě včas. O, ladí, ještě mám půl času, mám půl času.
Jsme si zahráli, no a v podstatě tedy pojďme do toho tématu. Fakt jsem nesmírně rád, že si můžeme rozebrat ty byliny, které se při těch obřadech používají. Asi možná nebudeme ani vědět přesné složení, ale ty základní asi dohromady dáme. A ty jsi říkala před písničkou, že k tomu máš hodně co říci. Tak jo, pojď, máš slovo.
No, tak mě zaujalo to téma, které jste probírali se Slávou. My jsme v Peru byli, samozřejmě ne za duchovními zážitky, ale prostě nějak jsme tam cestovali a spíš jsme byli hájeni ambasádou, takže jsme měli i průvodce a vlastně mohli jsme si tu zemi projet a poznatý. Já mám pocit, že, a teď vůbec nemluvím nějak jako kriticky, chraň Bůh, víš, že třeba kritická vůbec nejsem, a teda hlavně k tobě, ale jde o to, že prostě někdy je možné se tam spíš lepší vyrazit jenom jako turista, aby poznal a nasál tu energii, která konkrétně v tom Peru je. Tam prostě, já vám to řeknu úplně otevřeně, tam černou magii dělá každý. V obchodě vás uhranou jenom proto, že si třeba něco nevezmete nebo na něco se koukáte negativně. Vůdu, prosím, praktikují vysokoškoláci. My jsme tam se bavili s lidmi, kteří vlastně tam žijí a prostě tam to dělá každý. Oni se jim můžete znelíbit na ulici a hned vás černomagicky ošetří. Oni mají jenom jediný postoj, obrovskou nenávist k bílým lidem. Kdo je bílý, tak je pro ně nepřítel a nikdy ani od šamana není možné čekat nějaké zasvěcení. To prostě poznáte, to nasajete tu energii a nám se to potvrzovat. Tam je jedno heslo. Když tam žijete díl, jedno heslo, bílý přináší peníze. Bílý muž přinese vyšší postavení místním ženám. Ženy běžně praktikují čarodějnické praktiky, aby uhranuli muže. Příhod je tam tolik, že by se to dalo vyprávět. Nám třeba se dostali dokonce lidi přes ambasádu, přes ty ploty, kteří tam občas chodili a zazvonili u toho bytu a nabízeli nám zabalenou věc a my jako, co to je? A oni vám nabídli mumii vykopanou z hrobu. Oni vykrádají hroby, ty staré hroby po těch čavínech a močiků, tam po těch generací a ty staré vlastně civilizace a oni je prodávají. Takže bílý člověk je jenom zdrojem peněz. A aby mohl být opravdovým zdrojem peněz, musí na ně udělat ty své praktiky. Jo? A to, že pak vám poškodí psychiku nebo prostě vás odklonějí od toho správného, co vnitřně cítíte a za čím jdete, to už je jenom taková jako věc, která se stane a pak je na vaší vlastně silné vůli nebo vaší, já nechci říkat duši, jak se s tím poradí. Takže to jenom k tomu, co jsme tam cítili na každém rohu, na každém, na chodník jste vylezli a už jste to cítili. Takže člověk, a to stačí jet jako turista, který má maximální komfort a vlastně je hájen takovou tou jako pocitem bezpečí s ostatními lidmi, třeba z ambasády a podobně. Ale co se tam vypráví, tak a i to cítíte. Já třeba jsem byla zvyklá chodit po opravdu uličkách, kde nebyl bílý člověk, bylo to ještě, když arabské státy byly pod normálním velením a nebyla tam ta v uvozovkách demokracie a nikdy nic se nestalo a takže jsem byla poměrně už zkušená z těch zemí, ale v Peru jsem neměla odvahu vylít z hotelu. Já jsem prostě radši byla celý den na hotelu, protože jsem neměla doprovod, než abych vylezla z hotelu, protože ty lidi to prostě cítíte. Takže to je jenom takový poznatek můj, že...
No promiň, poznatek je... Víš co, my jsme nebyli o tomhle, ale vůbec domluveni. A mě teďko spadla čelist, to, co jsi teď jakoby řekla takhle, protože já jsem vůbec nečekal, že na to budeš reagovat a už vůbec jsem nečekal, že to napálíš a nakopneš to z tohohle úhlu pohledu. Ty jsi vlastně řekla to, co já tak nějak cítím, že jet do této země a očekávat nějakou vlídnost, už jenom to, že prostě do chudé země přijede někdo, koho považují za toho bílého, který je tam vysává. Oni nerozlišují pochopitelně, z jaké části země této planety kdo je. To znamená, přesně jak říkáš, bílý muž jednak nese peníze, ale zároveň to je nepřítel. Automaticky, protože ten může za naši chudobu. A ta chudoba tam prostě je, byť mají krásnou přírodu, všechno, ale chudoba neskutečná. Takže to potvrzuju, to, nebo potvrdila si to, co já si o tom myslím, z principiálního hlediska. Jo, protože ten princip takhle na té planetě je a navíc ještě mám nějaké karmické záležitosti, které to pak sehrávají už potom ty konkrétní kroky, motivace některých těch aktérů, těch situací. Dobře, tak... Nádherný poznatek, řeknu v úvozovkách, nádherný, protože zapadá zase do toho konceptu, jo. A trošku to otevřela ještě to okénko zase na druhou stranu někam jinam, než třeba jak jsme to s tím Slávou řešili, protože on tam jel cíleně, jak kdyby za těmi šamany, a ty si vlastně říkala, že ani za šamanama do Peru nemusíš jezdit za šamanama, že stačí, že tam prostě vystoupíš z letadla a skočí to na tebe zleva, zprava, ze zhora, ze spoda prostě. Oni používají tuto techniku k tomu, aby ta jejich obživa fungovala. Takhle je potřeba to říct. Pro ně to je běžný chleba. Pro ně není to, že někdo se spirituálně něčemu věnuje a proto. Tu spirituální složku života mají zakomponovanou do běžného bytí. To znamená, oni to používají. Víme, že ty některé rumunské typy a původem určitá část rodová těch cikánů tak ovládá také určité typy kouzel, díky kterým prostě jim uvěříš jakoukoliv historku. Ale jak se od nich vzdálíš na nějakou vzdálenost, tak to, ale to si řeknu, ty tě maximálně tak okradou, ale nenechá to na tobě až to, tak velké psychické důsledky. Tady, jak jsi řekla, to je vůdů, černá magie a mrak věcí, které opravdu můžeš odskákat s plnou parádou. Promiň, vstoupil jsem ti do toho, tak pojď.
Ne, nestoupil se, doplnil se to, děkuji. Já jenom se strašně divím, že když třeba přijedou sem s šamani, tak ty naši lidé, ty prostě ty lidé, kteří se snaží nějak se rozvíjet, se jim klaní. Já jsem to viděla na vlastní oči a prostě oni se klaní jako ke svatýmu. Jo. A já už jsem to nemohla vydržet, tak jsem si tu paní vzala k sobě a říkám, proč se mu pro Boha klaníte? Vy to je tak nedůstojné, to jsou lidi z vesnice, který prostě si jedou vydělat do Evropy a vy si myslíte, že je to snad svatý, jo? Takže ty lidi neumějí rozlišovat. Ale to byla moje zvědavost, protože vy jste zmínili teda tu ayahuasku a je to už mnoho let, já se mě to zaujalo také, protože ne, že bych ji vyzkoušela, to nemám s ní zkušenosti, i když teda v Peru se dá koupit na každém rohu a pijou to jako relaxant, jo. Ale jde o to, že v Peru se fytoterapii z bylin z amazonských pralesů věnují hodně, opravdu hodně i odborně, zkoumají se účinky bylin. Ty bylinky jsou z rovníkového pásma, takže jsou víc agresivní, jdou více na ten daný problém. Takže bych je úplně třeba nezavrhovala, spíš bych je doporučila brát krátkodobě, ne dlouhodobě, protože naše těla na to nejsou úplně uspůsobená. A je taková velká kora, Uña de Gato je úžasná bylinka protivirová, umí perfektně stahovat metastázy v těle. Ty lidi jsou se držej, ačkoliv mají metastáze a doktoři nedávají naději, tak ta velká kora to opravdu umí stáhnout a udržet toho člověka v dobrém zdraví mnoho let. Takže úplně se to jako odmítnout nedá ty bylinky. Je to všechno o míře, jako o té stopičce alkoholu, tak o míře toho použití. Takže třeba mám problém, vemu si týden třeba tu velká koru a potom vlastně ji zase přestanu užívat. Když to ty bylinky naše, ty můžeme třeba pít, jo, vždycky se pijou 3 neděle a potom je týden pauza, nikdy nepijte bylinky pořád, kontinuálně. No a teďka jde o to, takže musíme být nějakým způsobem objektivní, že některé byliny tam opravdu mají dobré účinky na nějaké vážné nemoci, protože my žijeme v agresivní době a agresivní doba co přináší? Agresivní nemoce. A někdy na tu nemoc musíme jít co agresivně. Agresivněji potlačit. Je to přirozeně, žijeme v tom prostoru. Takže já třeba ani neodmítám zajít si k lékaři, aby nám udělal diagnózu, vzal nám krev a věděli jsme, na čem jsme. Je otázka, jak se potom zachováme. Necháme to na něm, aby nás otravoval, nebo se budeme snažit my. Ale využít nějakou tu diagnostiku samozřejmě není úplně na škodu. Proč, když žijeme v tom prostoru? Furt jdeme ještě v souladu s energiemi. Přestáváme jít v souladu s energiemi v okamžiku, kdy to necháme všechno na doktorovi. Jo? Kdy to necháme tak a starej se o mě. Takže to jsem jenom zapravdala k tomu, ale vrátím se k těm bylinám. Já jsem narazila na byliny, které se míchají v Peru, teda z peruánských bylin, a ty bylinné směsi mě jako zaujaly, chtěla jsem si je proštudovat, zajímá mě hlavně teda složení, to je jasný, to už asi z toho vyplývá, o čem tady hovořím, no ale mně přišly ty peruánské byliny takový zvláštní, jako prostě mi tam něco nehrálo. Jako znáte ten pocit, když si přečtete složení a řeknete si, to je divný, to je chaotický. Když cítíte energii bylin, tak najednou prostě řeknete, no ale to nejde dohromady, co to je, já tomu nerozumím. Třeba bylina směs na očistu cév, hlavní složkou byla Sanguinaria canandi, což je krvavěnka kanadská, která právě roste v těch amazonských pralesích. Ona obsahuje alkaloid sanguinarium, to v podstatě je takový čistič a obsahuje třeba ta směs na čištění cév ještě achionaté, bylinku, a ta zbavuje zánětů, takže ona vyčistí krev a zbaví zánětů ten cévní systém. No a pak je tam třeba bylinka ještě kauha, která zase čistí cévy od zaneseného cholesterolu, hlavně teda. Říká se ale právě ty věci, co tam zkoumají, tak jako vědecky, tak říkají, že účinná látka je až od 1200 mg extraktu za den. Po 12 týdnech se sníží špatný cholesterol o 18% a zvýší se hodný cholesterol o 42%. Takže obrovské dávky, dlouhou dobu a je tady jenom 18% účinek. Ale i to je někdy dobrý. Jo, takže tohle to je v bylinném čaje, tyhle ty tři bylinky. Dobrý, OK, beru to. Jsou to nějaké peruánské bylinky, mají čistit krev, dobře. Sice ta kauha by asi nepomohla na ten cholesterol, ale nemůže snížit, jo, to by se byl vyloženě extrakt. Ale dejme tomu. No jo, ale najednou oni, a ty bylinky rostou u rovníku, jo, a najednou tam oni dají kopřivu. Kopřivu. Českou bylinku, mírného pásma, a dále tam přidají koňský kaštan, jírovec. Jo? Takže to je taky bylinka na čištění krve. Co vzniká? Vzniká totální energetický chaos. Nemůžete, přečtěte si Sidorova, jo? Říká, vy nemůžete se jenom věnovat tomu, na co ta bylinka je určená. Vy musíte pracovat s energií, se živlem. A tohle to je totální chaos, takže tělo se splete a v podstatě účinek je minimální a navíc já bych řekla, že je to až reverzovaný. Reverzovaný tím složením. Já jsem přemýšlela, proč se to děje, proč to tak je. Z mého pohledu, když jdu na tu hmotnou stránku, je to z toho, protože se chce ušetřit, že ty bylinky přece se musí vozit, je to náročnější na dopravu. A aby se získal ten objem, tak se tam namíchá něco podobného z českých bylin, co samozřejmě se dá sehnat, že je to levnější a podobně. Takže ta finanční stránka určitě tady hraje roli. Další detoxikační směs, která je taková typická základní detoxikační směs, je tam jedna hořká peruánská bylinka, která spíš bych řekla je podobná českému kořenu, jmenuje se herkampury. Potom tam je přidaná manaipua, to je bylinka, ta mi teda byla velmi sympatická, když jsem se na ní nacítila, je to taková jako fialka, pomáhá odvádět těla oxidanty a toxické látky, odkyseluje organismus, čistí krev a zmírňuje účinky třeba kouření nebo nadměrného pití alkoholu nebo nějakých těch umělých chemických léčiv. A i je na rakovinu, tak to tam byla taky, ale potom najednou rána, bum, a hluchavka, malina, pír a lopuch. Takže zase totální směs bez ladu a skladu. Hluchavka ano, odhleňuje, používá se hlavně na ženské záležitosti, malina, pír, čistý krev a lopuch. Lopusa, to je to vynikající česká, teda taková typicky česká bylina, která ty bodláky znáte, děti je po sobě házeli jsme je po sobě, vždycky se přilnuli na tepláky, takže jsme byli celý takový od bodláků. No a
ještě,
když je třeba
ještě jsme tomu říkali.
Ano, ještě, ano. A když si třeba takhle seberete 7 ješků, a přelejete vařící vodou, tak to perfektně léčí katary žaludku, kdo má problém. Opravdu mám to vyzkoušený u lidí, kdy měli takový zažívací problémy, že to nedovedli zvládnout. A tak 7 těch ješků a bylo po problémech. Výborný na ty žaludeční záležitosti je i jitrocel, není to jen na kašel, jitrocel léčí kompletně celé všechny sliznice a my v těle máme hromadu sliznic, jo, takže jitrocel je taky výborný na na tyhle ty potíže. No a takže mě to sloužení úplně zastavilo a já jsem teda byla zvědavá, jestli se to kupuje. A chtěla jsem se podívat, jestli to lidé opravdu kupují. Jsem tam klouzla, byl tam takový nabídka, to jsme nějaký seminář, byla tam nabídka bylin, u pultu s bylinami, prosím, stál zástup lidí a bezhlavě ty byliny nakupovali. Jo? Já jsem si divila, říkala jsem si, že jsou snad úplně jako zblblí, že nevidí ten obrovský rozpor v tom složení. To nikdo nestudoval, oni to prostě jenom nakupovali. A byl tam ale jeden pár, tak má asi manželský, nebo nevím, a stáli ve frontě a ten pán byl takový normální a říkal té ženě, nekupuj toho moc, víš, že ti to pak doma leží. Takže asi po tom semináři tam nastoupí nějaké rozlišovací schopnosti a lidé ty bylinky sice mají doma, nepijí je, mají je potom 2 roky doma, jo, a to už nemá sílu, to už se může vyhodit a nakonec jako všechno dobré a nějaký ten put tam, nebo instinkt, nebo intuice tam nastoupí, teda doufám, u všech. Takže těle to určitě může dělat neplechu a já zastávám názor, buď teda kůru, kratší cizími bylinami, dobře, oka, máme nějaký problém, musíme ho vyřešit, a, ale potom nemíchat to, buď české, anebo tu kůru z těch cizích.
Určitě. Je to, ale pořád to říkáme nahoru dolů, se o tom bavíme, že lidé dělají nevědomá rozhodnutí. Nerozumí té problematice, nechají se obalamutit, nechají se zmotivovat nějakými povrchními informacemi nebo manipulativními informacemi, to už je jedno. A jdou a stojí frontu a nakoupí si toho prostě hafo. Zaplať, když potom je ochrání ta intuice, to vyšší já, když jim to napoví. A tak nějak zapomenou na to, že to doma mají. No a tak nějak to nechají vyšumět. Ale co kdybychom se ještě vrátili trošku k té ovasce? Jako to je bylina, která je považována za takovou nějakou modlu těch hledajících šamanských turistů. Já jenom, a říkám to také dost často, prostě připomenu, že to nejsou šamani, to jsou lidé, kteří o šamanství mluví a jinak jsou to normální temní mágové. To je jedna věc, protože ten pravý šaman, ten, aby se stal tím šamanem, tak to nevystuduje ani tady v žádné škole v České republice, protože jsou tady školy na šamany. To znamená, kdokoliv má ty peníze a je ochotný je dát, tak to absolvuje a pak je šaman. Tak šaman u toho kmene, tak ten, když tedy už údajně je ten, který začal rozumět a začal nějakým způsobem fungovat, tak musí projít zkouškou a ta zkouška spočívá v tom, že dostane nějaké základní prostředky a rok jde trávit do pralesa a po roce tedy buď se vrátí a složil zkoušku, nebo se nevrátí, je evidentní, že propad. Takže pokud se vrátí z pralesa, tak opravdu je ten, který si rozumí s pralesem, který si rozumí se zvířaty, rozumí si s bohy, rozumí si s rostlinami, nezemřel tam hlady, neroztrhala ho divá zvěř. Čili to je ten, který potom sedí na zadku u toho kmene a stará se o blaho toho kmene. A nejezdí do Evropy někoho školit, nebydlí v nějakém slamu na pokraji nějakého města. Není to vařič ajuvasky tamhle někde pro turisty, ale je to člověk, který má mnoho, mnoho co dělat a mnoho práce u svého kmene. To znamená, že my jsme to nazvali taky za slavu neošamanství, neošamani, protože to k šamanství má strašně daleko. Jo, tady si představíme, že i tady v České republice máš školu na šamany. Tak oni taky, že jo, tak vychází z nějakých tradic a stačí, že zvládne to vůdu a nějaký to temné čarování a v podstatě to splňuje ty požadavky, že běžný člověk je z toho, wow, úplně si z toho sedne na zadek, něco tam viděl, zažil, slyšel, no a teď je toho plný, ale do čeho se zaplet vůbec netuší.
Já si totiž myslím, že pravý šaman, pokud tam jsou ještě někde schovaný, tak vůbec nevylezl do civilizace. Jo, oni se vůbec nebudou pracovat pro bílý. Říkáš to dobře, zůstávají tam, kde odkud pocházejí a nezaplítají se do biznesu s nějakými osvícenými duchovními praktikami. Jinak samozřejmě ayahuasca je normální psychoedelikum, takže normální droga, která nastavuje změny toho vnímání, takže jsou v podstatě, když se to používá často, tak jsou normální to feťáty, dá se říci. Horší je, že se to poměrně rozrůstá a dokonce jsem slyšela, že se to chce jako povolit jako zákonná nějaká droga, ona to droga je, ale ono by se to samozřejmě nejmenovalo jako droga a chce se to víceméně povolit. V současné době třeba je složitý z Peru vozit i koku, to jsou lístky z koky, které se tam hlavně pijou. My jsme to tam taky museli pít, protože to nešlo. Když jste ve 4,5 tisících metrech, tak máte takzvaný altitude problém, to jsou výškové problémy. A nesehnete si zavázat kaničku, je vám špatně, jste jako za sklem, špatně se vám dýchá a ve 4,5 tisících metrech uběhnout 20 metrů, když člověk dává třeba závody jen tak ze strany, tak to prostě neuběhne, když není trénovaný. A od těch 3,5 tisíc metrů se začínají tyhle problémy objevovat a ten člověk je a vlastně hrozně unavený a tak čaj z koky z těch lístků jako pomůže a vyřeší ty výškové problémy, že tam jako těch pár dní může nějakým způsobem přežít a vnímat, co se okolo děje. Ale to vnímání je zastření. Tam třeba v Peru dělají vězení v těchto těch výškách a je tam, já to nechci říct ošklivě, ale jako velká jako úmrtnost těch vězňů, protože na ty výšky vysoký kolem 4,5 tisíce metrů si zvykne až třetí generace v rodě nějakým a když tam jako je navezen do toho vězení, tak on to tam neustojí a často potom onemocní a i umírá. Tak třeba ten čaj z koky se ani nesmí, ještě těch, když jsme tam byli, tak se to ještě dalo převíst, že si člověk přivez třeba trochu lístku z koky, ale tady to vůbec není potřeba, takže stejně zůstalo to někde ležet a za 2 roky jsme to vyhodili. Ale v současné době už se hovoří o tom, že ta ayahuasca bude povolená a že ty lidi udělají obrovský skok, obrovský duchovní, jako nějaký, já nevím, řekni mi, poraď mi slovo.
No já si myslím, já bych to, ano, že jakoby duchovně, evolučně, obrovsky spirituálně, jaksi se zkvalitní,
no,
ale ono ale vlastně to podporuje tu debilizaci, jo.
Přesně tak, jo, proč? A teďka si to uvědomí, jo. Tak zkusíš ayahuasku, ježiš, to je prostě, to bude zážitek, mně se otevřou nějaký vědomí, ale teď si to vemte, jako oni to vlastně chtějí povolit tady. No a když to chceme naši milí, mocní, to chtějí povolit, tak to něčím smrdí, že to je prostě, jak jsi říkal, zhloupnutí národa. Takže další jako tady příklad toho, že ta ayahuasca zase není úplně to pravý ořechový, protože v té chvíli jako zdrogování se nám může objevovat cokoliv a asi to není to, nemusí to být to správně. I když jsem slyšela, že si třeba vyřešili vztah s otcem, který byl špatný, že přestali kouřit, jo, ale za jakou cenu, že? Za jakou cenu.
To jsem se tě chtěl také zeptat, co si právě myslíš o tom, že ti lidé najednou začali vidět různé záležitosti, které souvisí s tou halucinogeností té byliny a v tom opojení, v tom zdrogování jednoznačně můžeš vidět věci, které odpovídají tomu, co si myslíš, že tak je, ale můžou to být také těžké halucinace. To vůbec nemusí být nic spirituálního, že by jako se shodila maska tomu či onomu, ale může to být těžká halucinace. Je to tak?
Určitě tak je to halucinogenní droga a oni si třeba vyřeší nějaký problém, s kterým tam jeli, ale chytnou druhou infekci.
Možná těžší, přesně tak.
Bohužel je to tak a my jsme se setkali s hodně útoky na, i v rodině, na, protože my jsme měli dlouhodobě švagra mýho, než se rozvedli v Peru a musím teda říct, že takový rituály, který se tam dělali, to bylo opravdu velice těžké zvládnout. Nakonec se to teda podařilo, ale já říkám, opatrnost je na místě, nepodlehnout iluzi, že nám to něco vyřeší. Rozhodně ne, teda beru.
Tak ono to je de facto na stejné úrovni, jako když ty problémy někdo bude řešit drogama tady, nemusí nikam jezdit. Jsou tady přírodní drogy, lysohlávky a podobně, často se používají, také jsme tam o tom hovořili v tom pořadu, takže to jsme pořád na stejné notě, bavíme se o tom, zdali vyřešení něco pod drogami má za A ten rámec k toho řešení, anebo je to pseudořešení. Či může to být pouze změna postoje k tomu problému, ale kořen vůbec nemusí být vyřešen. A další věc je, že ono je to vyřešeno nebo to není, protože spousta těchto věcí je i karmických, a když jsou karmické, tak je asi nevyřeším pod vlivem drog, jo.
To je pravda. No, akorát jako přemýšlím nad tím, jak mluvíte s Išou, že třeba člověk, který je připojený, má komunikaci, má připojený na své pravé vyšší já, má komunikaci, prostě vede dobře. A přesto by se teda vystavil tomu riziku, že by to požil, jo. Že by to požil. Teďka je otázka, když je, co by to s ním udělalo, Petře?
Tak já řeknu, že v první fázi to zafunguje tak, že bude uděláno mnoho pro to, aby se k tomu požití vůbec nedostal. To jsme třeba viděli na příkladu toho Slávy, kolik na vědomé úrovni, jak se intenzivně snažili překonat mnoho překážek, které mu zabraňovali v tom se dostat do toho rizika, do kterého se nakonec potom dostali. Jo. Teď mluvím o tom třetím díle a druhý a třetí díl toho našeho vyprávění. Tam se to vyloženě popisuje. Takže bohužel to vyšší já neuspělo a přesto neopustilo toho dotyčného a zafungovalo. Jo. Ale z hlediska toho spirituálního a duchovního, tak tam dochází k tomu, že za A otevírají se bez jakýchkoliv ochranných a obranných mechanismů té černé magii, tomu vůdu a tomuto všemu, čím na ně působí ti šamani. Tam nejde vůbec o to, aby u těch šamanů nejde o to, jako v tom obchůdku, že tě manipulují k tomu, aby jsi to koupila za nějakou cenu, která je nesmyslná, třeba. Jo? U těch šamanů tam jde úplně o jiné věci. Tam jde o to zavlečení té, když budeme říkat duše, zavlečení té duše do pastí, ze kterých těžko potom uniká, což potom může stát spoustu jakoby, následků a důsledků.
To je primární
cíl, pochopitelně, a to odpovídá tomu pojetí, jo. Prostě bílý muž, bílá žena jsou nepřátelé a tak je můžeme obětovat, jo, komukoliv.
Ale to je u toho šamanu. A když si třeba bys si řekl, tak uvařím si ajovasku doma, vypiju si a teďka vlastně nebudeš ve spojení se žádným šamanem, jo. Tak je to, já si říkám, že to je droga a že zase že je člověk vystaven zkoušce, jestli to ustojí nebo neustojí. Je to takový pokoušení, jo. Takže když by někdo si říkal, tak já nepůjdu k šamanovi, já si to uvařím doma a budu si řešit tady nějaký svůj problém, tak já chci upozornit, upozornit na to, že tady jde taky o riziko, protože i když jako třeba jste vedení správně a máte pocit, že všechno funguje, jak má, ale přesto třeba by se to chtěli vyzkoušet, že něco ještě je potřeba dořešit a že si to teda uvařím sám nebo sama a doma si to jako udělám, tak si myslím, že tím, že to je droga, která vlastně je psychedelikum, jak to říkám, které mění to emoční vnímání, tak se tady dostáváte opět do rizika, i když tam ten šaman nebude. Protože vy se můžete otevřít, uvolníte vědomí a v té chvíli vás může něco lapit nepříjemného.
Ano, to je ale...
Myslíš, Marie, že to říkám dobře?
Říkáš to velmi dobře, ale já to ještě doplním. To je jenom jedna část. To je část, kterou popisuješ. Jedna, který je to úplně stejné, jako když někdo bude vědomně brát klasické drogy, chemické, čili to riziko poškození organismu na té fyzické úrovni zůstává, to je jasné. Ale pojďme dál. Ty jsi řekla další riziko a to je to spirituálně duchovní. To znamená, je tady mnoho těch, kteří číhají na tyhle ty experimentátory a okamžitě využijí situaci. Ale já to posunu ještě o kousek dál. Odkud se sem ta ayahuasca dostane? No od těch, kdo ji pěstují. A ti vědí přeci, za jakým účelem bude požita. To znamená, ona už bude programována tak, že si sebou nese ten doprovod, to znamená navázání na tu bytost černomagickou, která ví, kam toho trojského koně, kam ho směřuje. A jakmile ten člověk to požije, tak už má napojení na toho šamana na dálku. To znamená, že vždy tam bude přítomna ta černomagická složka.
To já nevím, jo, když jako tam dojedeš a koupíš si to třeba v jejich místním obchodě, nebo když tam jako máš cestu, tak jako přesně nevím, jo, jestli
Maruško,
tam...
jsi odpověděla, ty jsi první větu, kterou si řekla, že jakmile vlezeš z letadla, tak vůdu a černá magie na každém rohu. To znamená, ty si to určitě nekoupíš v krámku nějakého obchodníka, který pracuje pro světlo, že jo.
No, a kdyby jsi to nazbíral?
Tak přeci v tom prostředí je ta energie.
Máš pravdu. Pro mě skončila ayahuasca tím, že se tvrdí, že má být jako povolena. Jo, to si mluví za všechno.
Přesně, to je logický signál, pozor, prst nahoru, tak to je velký průšvih. To je velký průšvih.
A to si právě říkám, že já si myslím, že 99 posluchačů, co nás poslouchá prostě na tyhle
zesta,
ty
vnější... Zesta.
Zesta, 99% posluchačů zesta, co nás poslouchá, neskáče na udičku našeho milého systému, jo, že už to vědí. A ty, co by to měli vědět, tak nás Petře asi neposlouchají.
A nebo to právě teď slyšeli, takže proto vysíláme, jo, protože víš, jak to je, ono, Marie Berto, je obrovské množství informací a my spoustu věcí třeba i informací říkáme de facto opakovaně, ale v tom množství těch informací je dobré někdy udělat to propojení a připomenout ty věci, protože jak ti lidé začnou přemýšlet o tom či onom, tak je potřeba to břinknout to, že a zase je to tady, jo, zase systém bude něco legalizovat. Pozor, když systém něco legalizuje, tak to vždycky bývá na pováženou. Jako.
No, je vymalováno. A tím pádem se o to nemusíme už starat a je to vyřešená záležitost a prostě jde to dál. Nemusíme si s tím lámat hlavu. Hlavně je důležité, aby se k tomu dostali i ti, aby to přišlo, a my tady dáváme tu informaci, takže to informační pole se rozšiřuje, aby k tomu přišli ti, co to potřebují, jo? Třeba co ještě to třeba se k ním to nedoneslo. Ale tím, že vlastně se ten informační systém rozšiřuje, tak vlastně se k ním to nějakou náhodou může dostat.
No, víš, Marie, jako uhodila si hřebíček na hlavičku. No, když se ta, u těch šamanů pochopili, když se k tomu vrátíme, tam není jenom ta ajuvaska, tam je směs různých bylin.
Jasně.
Oni to vaří jako lektvary v podstatě, takže ti, kdož to požívají, ani netuší, co v tom všechno je namíchané. Teď je tam přítomen ten šaman, je to pod dozorem toho šamana. To znamená, oni si testují, okamžitě vědí, koho mají před sebou. A pokud ti lidé jsou zajímaví tím, že jsou to třeba kristovští lidé, jsou to lidé duchovně se rozvíjející, no pochopitelně to jsou ty lepší kořisti. Jo? Takže svět je bohužel takhle nastavený. Ale víš, ono to není jenom o těch drogách. Ono to je právě o tom, že třeba určité typy hudby fungují úplně stejně jako ty drogy. Bavili jsme se s Janíkem o sportovních utkáních a o vůbec sportu jako takovém. To jsou také rituální záležitosti.
No,
Iša často, promiň, ještě jenom větu dokončím, Iša často hovoří o tom, že v podstatě i to křepčení okolo těch ohňů, těch neoslovanů, je také velký problém, protože oni netuší, že Slovani tyto obřadní rituály dělali až ve chvíli, kdy už byli v těžkém pádu, jako kdyby. Jo. Takže to je všechno problematika, které lidé nerozumí, aplikují, aniž by dohloubky věděli, jak se věci mají. Tak, teď máš slovo.
No, já s tím naprosto souhlasím, mi se ten pořad moc líbil, jenom cítím, že to jsou prostě udičky toho vnějšího systému, jo, že, a že to už mnoho lidí na to má rozlišovací schopnosti. Třeba já jsem v životě mě nalákalo jít na nějaké utkání, abych tam vydávala emoce. Tam jde totiž o tu ztrátu té energie. Jo? A ta energie pak jde do toho kotle, dá se říci. To samé je, když třeba se intenzivně věnujeme politice, věnujeme se čemukoliv intenzivně a dáváme do toho příliš emocích, tak potom vlastně ta naše energie utíká špatným směrem, jo, a nevěnujeme se tomu, čemu máme. Já s tím naprosto souhlasím. Jenže já si stejně pořád ještě myslím, že ta infekce, ta vnější infekce, to je prostě infekce, kdy s ní nemusíme až tak třeba umřít. Jo? Já myslím, že někdy nás mohou drtit vlastní vzorce, ta taková ta vnitřní naše infekce, kterou si neseme třeba i od rodičů, kterou nám třeba předali svou výchovou nebo nějakou deformací z dětství. Ne, že by to byly ty rodiče, ty na to mohly být podobně, ale po generacích se ty vzorce chování nebo nějakých takových těch negativních vlivů předávají. A já právě si myslím, že já vím, jak tělo funguje, jo. To je takový docela složitý záležitost, já se to pokusím nějak velice lehce nastínit. Tělo se snaží být neustále v rovnováze a pořád s každou sekundou vytváří rovnováhu vnitřního prostředí. A jako první musí zvládnout emoční a stresové faktory, aby bylo stále v rovnováze. Emoce a stresové faktory. Potom teprve to tělo řeší zátěž živých nečistot, bych řekla, když to řeknu velice jednoduše. To znamená například viry, bakterie, i parazity, aby přežilo. Patří tam třeba i metabolická zátěž. A teprve nakonec řeší vnější toxíny anorganické, to znamená třeba těžké kovy, pesticidy, nebo radioaktivitu, nebo dokonce nějakou chemii, nebo elektrosmog taky. Prostě to tělo začne řešit až jako poslední. A já to vnímám, tyhle ty vnější vlivy jsou jako ty anorganické toxiny, které tělo řeší jako, jako poslední. A takže jsem třeba si myslím, že bychom se měli zaměřit, srovnat sami sebe nejdříve. Zbavit se různých strachů, emocí, nebo agresivity, nebo nějakých zapouzdřených emocí, o kterých třeba ani nevíme, ale je potřeba je nějakým způsobem řešit, nebo bychom měli řešit ještě, já nevím, strachy, jako i ty naše vnitřní infekce, které máme, protože já se s tím setkávám hodně, a řešit, to nás totiž může zničit, to nás může třeba, to nás může nějak poškodit. Oni totiž v podstatě, my neonemocníme z toho, že ta politika, že ten politik je špatný, jo. Nás můžou právě drtit ten vnitřní kruh, ten vnitřní kruh naší osobnosti a vnitřní kruh rodiny, jo, pokud teda nejsme úplně bezpeční. Ty nejbližší vztahy, kde otvíráme to svý srdce, co se týká našich dětí, blízkých, partnerů, to nás může opravdu zraňovat a můžeme z toho onemocnit. Takže a jako třeba nějaký detoxikační preparáty, které nám tak řeší na prvním místě emoční záležitosti. Potom teprve přecházejí na infekce a potom teprve řeší tu chemii. Takže takhle bychom ten vnitřní bychom si měli vyčistit ten svůj vnitřní kruh, protože ten nás nejvíc ovlivňuje. Já když jsem si se ptala, proč lidi onemocněli rakovinou, tak to nebylo kvůli tomu, že tamhle ten politik, nebo že tenhle ten systém, nebo že tamhle fotbal, nebo něco, ale že prostě ho jí nebo jeho zraňoval partner, že nedával prostor, že manipuloval, že třeba dítě bylo třeba na tom špatně, to jsou většinou rakoviny prsu, levého prsu, tak prostě nejdřív je si dobrý vyčistit ten vnitřní kruh, jo, protože co nejvíc zakyseluje, nejvíce zakyseluje emoce. Není to, ano, potravina nebo nějaká chemie, samozřejmě zakyseluje, ale zakyseluje nás nejvíc emoce.
Ano, nejrychlejší emoce. Zakyselení je právě ze stresu a z těchto věcí. Maruško, my musíme pomalu končit, představ si, že už máme pořad na konci. A já si myslím, že si právě teď otevřela hodně zajímavé téma. Halo, halo? Ty jsi, Maruško, teď vlastně otevřela další velké téma, které dneska určitě už nezvládneme, ale já bych s ním rád příště začal. To znamená, to je naše vnitřní očista, detoxikace toho, co nás vraždí jako první, protože my se hodně bavíme o těch následných věcech, které jsou třeba v pořadí dalších místech, ale vlastně to nejdůležitější, já jsem jednou o tom sice pořad měl, ale s tebou to určitě uděláme odborně, takže navrhuji tomuhle tématu se věnovat příště. Takže já ti moc děkuju za ten dnešek. Řekni si nějakou, řeknu záležitost nakonec, ať to zacelíš to téma a můžeš se rozloučit.
No já si myslím, že to je docela dobré téma, protože já se s tím poměrně často setkávám a pokud si tu vnitřní infekci, která se táhne z rodů a vlastně vlastně ze staré doby je nevyčistíme, tak vlastně asi nepopojdeme dál. A myslím si, že je to zajímavé téma, že se mu můžeme pověnovat. Ale chci říct jenom to, že jsme dneska chtěli mluvit o vegetariánství a veganství a nedostali jsme se k tomu.
A to mě trošku mrzí, protože zrovna v Kolíně na semináři jsme to téma trošku pootevřeli. Nevadí, máme dvě témata. Veganství, vegetariánství a ta vnitřní očista. Ono, možná to bude tak trošku spolu souviset. Tak jo, Marie, děkuji ti moc, že jsi byla dnešním hostem, že jsi byla perfektně připravená a že jsi opět posluchačům přinesla mnoho, mnoho zajímavého.
Já děkuji a těším se na příště a užívejte si.
Podzima, dalo by se říci. To už je úplně všechno, loučí se s vámi Petr Václav a jeho host Marie.
Dneska ráno nechce se mi vlastně ani trochu vstávat. Oči mám zalepený plný ospalků. Včera chvíli popolední přišla zhora blbá zpráva. Chučí mi v hlavě z toho, jak skládám tu mozaiku. Počítám, kolik let je přede mnou a kolik za mnou. Co zbytečního řeklo se, neřeklo se. Po těžký kocovině nechám svoji hlavu schladnout. Jistý je, že se ze mě i bez mě točí bose. Se mnou trochu jiný plány, že jsme tady z nějakýho důvodu, tak svatý Petře ještě neotvírej brány, i s utrženým uchem budu chodit pro vodu.